Doktor práv Zdeněk Náchodský, soudní znalec v oboru kriminalistika, odvětví se zvláštní specializací sebeobrana, služební zákroky, vedení boje zblízka, dospěl k obdobným závěrům a říká: úder cílený do tváře poškozeného, který zasáhl jeho levou část obličeje, byl veden extrémně velkou silou. Takové údery jsou velmi tvrdé, neboť jsou umocněny velkou kinetickou energií. Po tomto úderu spadl poškozený zcela toporně vzad bez jakéhokoliv reflexního pokusu tento pád zmírnit. Tato akce jednoznačně nasvědčuje okamžité ztrátě vědomí poškozeného Josefa Odložila. Pokud by tomu tak nebylo, dalo by se předpokládat, že jako aktivní sportovec při jeho vyvážené tělesné konstituci a fyzické kondici by alespoň pokus o zmírnění pádu učinil či naznačil. Svědkové události jednoznačně uvádějí, že spadl po úderu jako prkno. Proto lze tento úder považovat v příčinné souvislosti s následným poškozením mozku, tak, jak je uvedeno v lékařských dokumentech a vyplývá z dokumentace a současně z popisu ošetřujících lékařů. Tržně zmožděná rána, ocipit vlevo cirka 5 cm, 4 souběžné exkoriace s pohmožděním na tváři levé nasvědčují úderu vedenému pravou rukou oblečenou prsteny nebo boxérem. Lze předpokládat, že útok byl zahájen situačním přepadem signalizované, to jest s nápřahem a rychlým pohybem s rozběhem či skokem, respektive výpadem vpřed pravou rukou ve směru přímém se snahou zasáhnout obličej poškozeného. Josef Odložil byl touto situací překvapen. Při použití prstenů či boxeru byl úder vzhledem ke zmenšení dopadových kontaktních ploch velmi tvrdý a zanechal výše uvedené ranivé stopy. Prsteny, boxer jsou zákeřné ruční zbraně, které lze nosit, přepravovat i držet v pohotovostní poloze skrytě či poloskrytě, takže napadená osoba nemá o jejich existenci až do zahájení bojové akce, tedy útoku, na ní nejmenší tušení. Jde tedy o zbraně používané velmi operativně a překvapivě. Úderová plocha nemá žádnou plasticitu, je poměrně malá, řádově 1 až 2 cm, čímž způsobí lokální tlak až 6x vyšší než při samotném úderu pěstí. Tato zákeřná ruční zbraň je vhodná pro vedení přímých i obloukových úderů. Zásahy do krajiny břišní, ale zejména do krajiny srdeční a hlavy, mohou způsobit těžká až smrtelná zranění. Ani znalosti a přímá specializace pana doktora Náchodského nepomohly. Zase nebyl k soudu pozván a jeho odborné názory nebyly vyslyšeny. Podobně vše probíhalo u dalšího soudního znalce z oboru různá zdravotnická odvětví se zvláštní specializací na radiodiagnostiku pana doktora medicíny Oldřicha Holmoce, který napsal: u uvedeného pacienta došlo po silném úderu do levé spánkové kosti k těžké kontuzi mozku, která následkem par kontrkoup měla za následek velký subdurální hematom vpravo s následným rozsáhlým krvácením vpravo temporálně. Akutní subdurální hematom vzniká prakticky vždy při zmoždění mozku poškozením jeho cév, žil i tepen, které zpravidla vzniká v důsledku násilí a způsobí krvácení. Na mozku pacienta došlo k těžkým rozsáhlým změnám, které zapříčinily stav neslučitelný se životem. Ale pořád se tvrdí, že šlo jen o pád na tvrdou zem. Soud nevidí a neslyší. Stále komunikuje pouze s doktorem Neoralem, patologem, který zatvrzele trvá na svém názoru, že ke zranění Josefa Odložila došlo nikoli úderem, ale pouhým pádem na zem. Na otázky u soudu říká pan doktor Neoral, že nezáleží na rozběhu, ale na přenesení intenzity síly úderu do místa dotyku a tvrdí, že není dostatek důkazů pro to, že ztráta vědomí nastala po ráně pěstí. K tomu dodává, při ztrátě vědomí by po úderu musela být nějaká stopa. Takový úder zanechává zpravidla nějaké stopy. Prostou dlaní aspoň víron. Vždyť právě největším úkolem některých znalců, zdá se, bylo zahladit tyto stopy, nemluvit o nich, jako by nebyly, i když je všichni, kromě Neorala a císařové, svědecky doložili. Neoral s císařovou existenci stop po úderu železem nemožným způsobem bagatelizovali a jejich význam trapně a nedůstojně snižovali. Jediný pan doktor Neoral a doktorka císařová, patologové a nikoliv neurologové, na straně jedné tvrdili, že zranění nastalo pádem na tvrdou zem, na straně druhá celá řada fundovaných odborníků z různých profesí významných pro toto posouzení dokládala, že ke zranění došlo silným kvalifikovaným úderem ozbrojenou rukou boxerem. O kvalitě znalců Ústavu soudního lékařství v Olomouci a o tom, jak uměli přijímat názory jiných, svědčí neuvěřitelný příběh popsaný sdělovacími prostředky. Například Mladá fronta Dnes 8. dubna 1995 píše: pro vraždu olomouckého podnikatele byl rok trestně stíhán muž, na jehož oděvu nalezli policisté stopy krve. Znalci z Ústavu soudního lékařství v Olomouci ji totiž ve svém posudku označili za krev shodnou s krví oběti. Policisté z oboru kriminalistické techniky však tvrdili, že je to krev drůbeží. Vyšetřovatel sporné posudky znal, dal je znalcům z kriminalistického ústavu v Praze. Ti potvrdili nález severomoravských policistů. Krev, kterou soudní znalci označili za lidskou, je skutečně krví drůbeží. Znalci z Ústavu soudního lékařství ovšem trvají na svých nálezech krve lidské. Pokud jsem tam lidskou krev našla, pak tam opravdu je, řekla Mladé frontě Dnes primářka Olga Císařová. Tedy ona zase pověstná dáma. Z toho, že byl nevinný člověk obviněn z vraždy a že rok kvůli nedopatření strávil ve vyšetřovací vazbě, si starost zřejmě nedělala. Dokonce konzultant z neurologie, kterého si vyžádal a přivedl sám Neoral, profesor dr. Urbánek, vypovídal mimo jiné u soudu v Šumperku. Přestože typickým mechanismem takzvaného knockoutu je úder na bradu, nevylučují zcela možnost, že by značnou silou vedený úder pěstí do jiné části hlavy a obličeje mohl způsobit ztrátu vědomí ještě před pádem na zem za situace, kdyby k poruše vědomí došlo bezprostředně, respektive došlo po úderu ještě ve stoje napadeného. Bylo by nezbytné podle mého soudu, aby úder byl veden silou minimálně střední intenzity a nemohu zcela vyloučit, že úder vedený do spánkové krajiny by nemohl způsobit pohmoždění mozku, avšak tento by musel být veden s mimořádnou intenzitou. K dispozici přece byly fotografické snímky z pitvy, přesný popis operace a lékařská dokumentace. A také základní fakta ze svědeckých výpovědí. Bylo to všechno z běhu. Útočník se rozpřáhl a velkou silou, zaťatou pěstí, ozbrojenou rukou boxérem, udeřil Josefa Odložila do obličeje. Ten toporně, bez jakýchkoliv obranných reflexů, upadl a až do smrti zůstal bez vědomí. Neoral v naprostém rozporu se skutečností píše v doplňku znaleckého posudku, že ani při velmi podrobném prostudování zdravotní dokumentace nezjistil žádný záznam, který by svědčil, že v oblasti levé líce byl porušen povrch tělní. Přitom operující a ošetřující lékaři shodně popsali, zakreslili a u soudu v Šumperku dosvědčili, že na obličeji byly 4 souběžné exkoriace, tedy druhý stupeň porušení povrchu tělního za erozemi s pohmožděním. Závěr znaleckého posudku v rozporu se skutečností splnil zakázku pro vykonstruovaný scénář a určil za příčinu smrtelného zranění Josefa Odložila nikoliv úder, ale definitivně pád na znak na tvrdou zem. Advokát se proti rozsudku odvolal, státní zástupce nikoliv. Takže celé vyšetřování i soudní jednání bylo vedeno až s úzkostlivě dodržovanými právy obžalovaného. Ten se mohl na prahu soudní síně familiárně objímat se svědky a svědkyněmi, každou přestávku osnovat plány na změny výpovědí a když náhodou přestávka nebyla a bylo třeba nějakou výpověď korigovat, obhájce obžalovaného, pan doktor Teringl, pohotově o přestávku požádal. Po každému bylo vyhověno. Soud zrovna tak vyhověl každému předvolání svědků, kteří měli svědčit ve prospěch obžalovaného. Do soudní síně byla pozvána spousta mladých lidí, kteří nic neviděli nebo nic nevěděli. Dokonce byl v roli svědka pozván mladík, který právě pobýval na protialkoholním léčení. O výslech rozhodujících soudních znalců zájem nebyl. Ve dnech 23. a 24. července 1996 při soudním jednání v Šumperku nebylo vyhověno žádnému návrhu poškozených. Dokonce ani opatrovník sirotků jmenovaný soudem pro Prahu 4, inženýr Miroslav Ševčík, kandidát věd, se nedočkal svého práva pronést závěrečnou řeč. Svou žádost opakoval písemně. Žádal soud alespoň o tlumočení jeho závěrečné řeči. Ani tomu nebylo vyhověno. Pozoruhodné je, že ani soudkyně, ani státní zástupce si nedělali starosti s prokazatelně křivými výpověďmi svědků. S trestními oznámeními, která byla podána poškozenými, se nic neděje. A tak se mohou všichni smát, jak pravda a láska dostává smrtelné rány. Beztrestně vítězí podvody a lži. Od 9. května 1995, kdy jsme na znalce Neorala a Císařovou podali trestní oznámení, policie České republiky v Olomouci trestní oznámení evidovala a v pravidelných termínech nás informovala, až 26. srpna 1996 věc odložila. Odložila s tím, že proti jejímu usnesení je přípustná stížnost do 3 dnů. Šlo tedy o šibeniční termín, jak praví přísloví. Přesto se nám v daném čase podařilo naše právo využít. K našemu překvapení jsme se 11. listopadu 1996 dozvěděli, že si, obrazně řečeno, můžeme trhnout nohou, neboť objektem trestného činu dle paragrafu 175 trestního řádu je zájem státu na pravdivých svědeckých výpovědí a znaleckých posudcích. Z této skutečnosti pak vyplývá, že žádná z oznamovatelek nebyla poškozena případným jednáním zhora uvedených znalců a z toho důvodu nejsou v daném řízení poškozenými, nýbrž pouze oznamovatelkami. Stížnost se dle paragrafu 148 odstavce 1 písmena L trestního řádu zamítá. Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná. Takže, kdo a jak hájí zájem státu na pravdivých svědectvích? Státní zástupce? Nemá zájem. Soud? Nemá zájem. Sirotci? Nemají nárok. Pozůstalí? Ti také nemají nárok. A mrtvý leží v hrobě. Pod drnem je zakopána i pravda a spolu s ní i celá spravedlnost v této zemi. Nad hrobem pláče bezmocnost a beznaděj. Podle paragrafu 125 trestního řádu jsme se měli alespoň v rozsudku dozvědět, proč nebylo vyhověno našim návrhům. Nedozvěděli jsme se to, a i když v podstatě to sami víme. Musela by ta starostiplná cesta za pravdou začít znovu od začátku. Nikoli podle smyšleného scénáře, ale podle skutečnosti. Závěrečná řeč obhájce protistrany pana doktora Jiřího Teringla byla učebnicovým příkladem snůšky pomluv, nadstihutrhání, špinění, intrik, kamufláží, konstrukcí a lží. Samozřejmě nikoli na otcovraha, ale na zabitého samotného, na toho poškozeného. Bylo to, jako když vyveze někdo žumpu časně po ránu. Žádné zásady, ani ty nejmenší zábrany, při poslechu té hrůzy zůstávalo srdce i rozum stát. Dne 24. července 1996 byl vynesen rozsudek, nejmírnější z mírných, jaký vůbec mohl být, při bezdůvodné překvalifikaci z paragrafu 222 trestního zákona se sazbou 5 až 12 let na paragraf 221 trestního zákona se sazbou 3 až 8 let obžalovaný dostal 4 roky nepodmíněně ve věznici s ostrahou. Straně obžalované a právě odsouzené se i 4 roky za otcovraždu zdají hodně a okamžitě se odvolává. Státní zástupce se neodvolal, bere si po vynesení rozsudku odpolední volno a mizí z pracoviště. A my, kteří jsme přišli o manžela, otce, bratra, strýce a také nejsme s rozsudkem spokojeni, jsme závislí pouze na něm, na státním zástupci, jedině on, jako představitel státu, který má střežit dodržování zákonů, pravdu a spravedlnost, může podat odvolání. Po delší době, po mnoha urgencích, se nechá státní zástupce do telefonu slyšet. Nevidím důvod, proč bych se měl odvolat, u státního zástupce podle českých zákonů začíná a končí právo. Proti znění rozsudku se nemůžeme odvolat my poškození ani ke krajskému soudu. Z hlediska procesního nemáme tedy vůbec žádná práva. O to víc si může dovolit strana odsouzeného. Na odvolání kromě jména nebylo pravdivého vůbec nic. Odvolání odsouzeného, které podával doktor Teringl, bylo založeno výlučně na menších, větších či přímo nebetyčných lžích. Tak například uvádí, všechny diagnózy nemoci, které vznikaly jako komplikace z těžkého zranění mozku v období bezvědomí těžce zraněného, během jeho 35 dnů dlouhého pobytu v nemocnici, advokát obsal z pitevního protokolu a drze prohlásil, že těmito nemocemi Josef Odložil trpěl už za života. Co na tom, že tyto tak závažné nemoci žádný lékař za života Josefa Odložila nikdy nepopsal? Vrchol cynismu je společenská prospěšnost té smrtící rány. Obhajoba šermuje s alkoholovou intoxikací zabitého. Doktor Teringl ji neustále zdůrazňuje, snad ve snaze potvrdit pravdivost nechvalně známého výroku, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Co na tom, že přítomnost alkoholu u Josefa Odložila nepostřehla ani zdravotní sestra Hlavata, která se mu jako první pokusila poskytnout první pomoc, ani lékař rychlé záchranné služby, ba dokonce ani operující lékař. Všichni ve svých výpovědí prohlásili, že alkohol z úst těžce zraněného při jeho ošetřování a operaci necítili. Vrcholem cynismu obhajoby bylo konstatování, že okresní soud zde společensky prospěšně jednání hodnotí negativně v zájmu toho, aby mohl udržet své zcela neobjektivní hodnocení důkazní situace. I když je česká řeč velmi bohatá, nenajde se v ní výraz, který by dokázal vystihnout míru drzosti a otrlosti, kvalifikovaný úder ozbrojenou rukou, který způsobí smrt, je hodnocen jako společensky prospěšné jednání. To snad moc dobře placená obhajoba nemusela klesnout tak hluboko. Prý soud nehodnotí náležitě míru zavinění. To je pravda. Ta je daleko větší. Absolvent 7letého výcviku bojových sportů si musí být vědom následků, které způsobí kvalifikovaným úderem se železem v ruce. Také prý je to neadekvátní trest a schování obžalovaného je prý zřejmé, že nápravného působení trestem na něj není zapotřebí. To asi proto, že si není vědom viny, byl svědkem smrti cizího člověka a čin by zopakoval znovu. To je citace Martinova výroku. Kde obhajoba vzala odvahu tvrdit, že soud zcela zřetelně přeceňuje význam následků způsobeného činu. To už je tak zvrhlá, že chce tvrdit, že připravit ženu o manžela a dvě malé děti o tátu je pro ní přeceňováním následků.
Krajský soud v Olomouci rozsudek potvrdil. Zasedání bylo 29. listopadu 1996 na pobočce v Olomouci. Konalo se veřejné zasedání odvolacího soudu. Okresní státní zástupce magistr Jaroslav Horák se proti rozsudku okresního soudu neodvolal. Odvolal se odsouzený. Poškozené straně tak byla vyhrazena role pasivních a trpě přihlížejících. Scéna to byla velkolepá. Byla zajištěna účast sdělovacích prostředků spolku Šalamoun, jmenovitě tedy Johna Boka a Lenky Procházkové. V neposlední řadě byl zastoupen i český parlament osobně poslancem Pavlem Dostálem. Tomu věnujte prosím zvláštní pozornost. Pavel Dostál byl přítomen soudnímu jednání poprvé a naposledy. Později se dozvíte, proč je to tak důležité. Odvolat se měl podle našich zákonů právo jen odsouzený. Ještě jednou bylo zpochybněno všechno, co se zpochybnit dalo, teatrálně napadeno vše, co se napadnout dalo. Dobře věděli, že pozůstalí se už nemohou nijak bránit. A tak jsme byli svědky vystoupení obžalovaného Martina Odložila, který říká: já souhlasím s tím, co řekl můj obhájce. Za sebe dodávám, že otcova smrt, poznámka autorky, vůbec poprvé použil slovo otec a následný odstup 4 let od události zcela změnili můj náhled na věc. Já jsem v počátku trestního stíhání tvrdil, že bych jednal stejně, dnes mohu prohlásit, že bych postupoval jinak. Špiriakové bych opět pomohl, ale bez užití fyzického násilí. Lituji toho, co se stalo. Neexistuje vyšší trest než to, že se sám musím vyrovnat s touto situací. Jak velkolepé divadlo pro přítomné diváky a pro Českou televizi. On, litující syn, ale v jádru jen prohnaný a prolhaný spratek. Monika podle vlastní výpovědi na místě zločinu vůbec nebyla, ale Martin přesto ze sebe stále dělá jejího zachránce a obhájce Teringl mu v tom pomáhá konstatováním, že okresní soud zde společensky prospěšné jednání, tedy rozumějme údajnou ochranu Špiriakové před Josefem Odložilem, hodnotí negativně. Další nehorázností obhajoby je zvrhlé tvrzení, kde říká: vzhledem k velkému spoluzavinění poškozeného, rozumějme mrtvého Josefa Odložila, v současnosti ani nelze rozhodnout o nároku vojenské zdravotní pojišťovny a proto i odvolání tohoto poškozeného by mělo být zamítnuto. Přesto, že vojenská zdravotní pojišťovna předložila okresnímu soudu v Šumperku veškerou dokumentaci a krajskému soudu v Olomouci originály faktur za léčení Josefa Odložila ve výši 530 088 korun 60 haléřů, nedostala ani korunu. Nároky pojišťovny je prý třeba objektivizovat odborným vyjádřením. Podle názoru Martina Odložila a doktora Teringla si těžké zranění zavinil Josef Odložil sám, takže by se měl ze záhrobí podílet na náhradě škody, které jeho bezvýsledným léčením vznikly vojenské pojišťovně. Martin Odložil s Teringlem navrhují doplnit vyšetřování o řadu dalších naaranžovaných svědků a hlavně navrhují, aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil k novému projednání. Je zapotřebí, aby věc projednal jiný senát, ale ne u okresního soudu v Šumperku pro podjatost všech soudců, ale jiný okresní soud v obvodu krajského soudu, tvrdí. Světlým bodem jednání u okresního soudu a u odvolacího soudu v Olomouci bylo vystoupení krajského státního zástupce doktora Karla Studeného. Pro značnou obsáhlost spisu zřejmě nezaregistroval, že jeho součástí byl fundovaný, doplněný matematicko-fyzikálními výpočty a grafy, znalecký posudek z oboru biomechanika a kinematika. To se může stát, ale podstatné je, že u odvolacího soudu v Olomouci krajský státní zástupce navrhl doplnit dokazování vypracováním znaleckého posudku z oboru biomechaniky ke zraněním obličeje poškozeného. V závislosti na závěrech vypracovaného ústavního posudku z odvětví soudního lékařství, kde znalci zmiňují, že tato zranění mohla být způsobena předmětem s nerovným povrchem. Pokud jde o znalecké posudky zmocněnce, které byly předloženy soudu, ty hodnotit jako listinné důkazy. Jestliže jsem činil důkazní návrh na doplnění dokazování, tak z toho důvodu, že podle mého by se dalo tímto způsobem objasnit, zda obžalovaný na poškozeného nevedl útok rukou zpevněnou nějakým předmětem, když tomu nasvědčují některé ze svědeckých výpovědí a další písemné důkazy. Podle našich zákonů, které stojí na straně lumpů, podvodníků, zlodějů a vrahů, je krajský státní zástupce příliš malý na to, aby jeho slovo něco znamenalo. Může navrhovat cokoliv. Může mít jakékoliv prokazatelné důkazy, ale okresní státní zástupce magistr Jaroslav Horák se neodvolal. A tak kromě odsouzeného, kromě jeho obhájce, matky, sestry, dědečka, babičky, druha, družky, manžela, manželky, syna, dcery, nemá nikdo jiný nárok odvolání podat. Taková je naše demokracie. Dalo by se lépe říci soudcokracie. Lumpové a zločinci se radují, obětem a pozůstalým zůstávají oči pro pláč. Krajský soud v Olomouci potvrdil rozsudek okresního soudu v Šumperku. Protože je to rozhodnutí poslední, proti němuž není již žádné odvolání, roztáčí se kolotoč z míst nejvyšších až z hradu. Každý odsouzený by nastoupil do výkonu trestu. Nikoli Martin Odložil. Vždyť přece patří mezi elitu, sice mezi vrahy, ale přece jen elitu. A na takovou se zákony nevztahují.